habeen wanaagsanna dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa fiidnimo isniin ah bisha maaj ee sanadka 2022-kana waa 14 waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrman iyo bogga v o a somali.com caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaya anigoo ah caashe ibraahim aadan. qodobada aad ku dhagaysan doontaanna idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah madaxweynaha somalilan oo maanta khudbadda ka jeediyey macad cilmi baaris oo ku yaalla magaalada tan washington d c. sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii qurba joogta ah oo ku saabsan dadka doonaya in ay booqdaan waddan kasta oo caalamka ku yaalla. sidoo kale qodobada ku jira idaacadda caawa iyo caalamkana waxaa ka mid ah qodobadaasi iyo sidoo kale barnaamijkii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idiin akhriyo. ergeyga ukrain waa ergada ukrain iyo ruushka ayaa bilaabay wareegii afraad ee wadahadallada nabadeed ee isniintan maalin uun kadib markii ruushka uu weerar gantaallo ah oo halis ahi uu ku qaaday saldhigga militari ee galbeedka ukrain oo 52 kilomitir oo keliya u jira poland oo xubinka ah neto. ugu yaraan 53 qof ayaa ku dhintay, 430 kalena waa ay ku dhaawacmeen weerarka lagu qaaday xarunta caalamiga ah ee nabad ilaalinta iyo amniga. madaxweynaha dalka ukrain valadimir zelenski ayaa xaqiijiyey in wadahadalladu ay bilowdeen duhurnimadii isniintan. la taliyaha madaxweynaha makayilo bodoliak ayaa waxa uu sheegay in wafdiga ukrain ay ku celin doonaan dalabkooda ah in lagu guda jiro wadahadalka nabadda in lagu qabto xagga muuqaalka. mowqifkeennu isma bedelin, ayuu yidhi bodoliak. waa nabad, xabad joojin deg dega, ka bixitaanka dhammaan ciidamada ruushka, kadibna keliya waxaan ka hadli karnaa xiriirka dariska ah iyo heshiis siyaasadeed oo labada dal dhex mara. zelenski ayaa khudbadu habeennimadii axadda u jeediyey shacabkiisa ayaa waxa uu ku yiri waxa ay ahayd maalin madow weerarkii dhimashada lahaa darteed ee lagu qaaday saldhigga militari ee dalkaasi ku yaalla. waxa uu sheegay in uu digniin cad u diray hogaamiyaasha reer galbeedka oo ku saabsan suurtagalnimada weerar lagu qaado saldhig ay ciidamadu neto ku leedahay dalka ukrain, kaasoo lagu tababaro ciidamada dalka ukrain. tallaalka jadeecada ah oo socon doona muddo 7 ah ayaa ka socda dalka afghanistan, halkaasoo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ay sheegtay in cudurka aadka u faafa ee fayraska uu dilay 242 caruura, islamarkaana uu ku dhacay 18,000 oo ka mid ah caruurta dalka afghanistan. ololahan tallaalka jadeecada waa qayb ka mid ah cabirka jawaabta qaran ee lagu joojinayo faafitaanka badbaadinta nolosha caruurta da'da yar iyo in la yareeyo culayska nidaamyada caafimaad, siday w h o kasoo xigatay wakiilkeeda dalka afghanistan maalintii shalay. ololaha ay w h o maalgelinayso oo bilaabmay maalintii sabtida ayaa waxa uu taageerayaa maamulka caafimaadka ee daalibaan iyo in la yareeyo saameynta cudurkaasi uu ku leeyahay caruurta da'da yar. kumanaan shaqaale caafimaada ayaa loo xilsaaray inay cudurkani ka tallaalaan in ka badan 1.2 milyan oo caruur ah oo ay da'doodu ka yartahay 5 sano ee guud ahaan 49 degmo ee dalka afghanistan oo ku yaalla 24 gobol. dowladda jarmalkana waxa ay iibsanaysaa diyaaradaha F-30 ee ay dhistay shirkad mareykan ah ee la yidhaahdo Lockheed Martin oo loo soo gaabiyo LMTN si ay u beddesho diyaaradda Tornado ee duqowday, sida laga soo xigtay 2 ilo wareed oo dowladdu ay ka mid tahay, iyadoo mid ka mid ah ila wareedyaduna ay sheegeen in dalka Berlin, waa magaalada Berlin amaba xukuumadda Berlin, ay doonayso inay iibsato ilaa iyo hadda 5-30 ka mid ah diyaaradaha qarsoodiga ah. ilo difaaca Jarmalka ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters bishii February in Jarmalku uu u janjeero inuu iibsado F-35, laakiin go'aan kama dambaysa lagama qaadan xilligaasi. Tornado waa diyaaradda keliya ee Jarmal ah oo awood u leh inay qaado bambooyin nukliyarka Mareykanka oo lagu kaydiyo dalka Jarmalka haddii uu isku dhac yimaado, balse ciidamada cirka waxa ay duulinayeen diyaaraddaasi ilaa iyo sanadkii 1980-yadii. Berlin waxay qorsheynaysaa in ay meesha ka saarto inta u dhexaysa sanadka 2025 ilaa iyo 2030. Iibka F-35 waxa uu dharbaaxo ku noqon doonaa Boeing BAN, kaasoo F-18 ama F-18 uu door biday wasiirkii hore ee difaaca Jarmalka inuu ku beddelo middan loo yaqaano Tornado. laanta af Soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Aan ku bilowne dhegeystayaal, waxaan ka cudur daarnaynaa in cillad xagga farsamada ayna haysato haddii aad dareentaan in muuqaaladii iyo warbixinadii ay wax iska bedeleen. Aan ku bilowne madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo shalay booqasho ku yimid dalkan Mareykanka ayaa goor dhoweyd khudbad waxa uu ka jeediyey macadka Heritage Foundation xaruntiisa magaalada tan Washington D C. khudbadiisa ayuu kaga hadlay in Mareykanka iyo Somaliland ay yeeshaan xiriir dhow. Warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey soona jeedinaya oo dhinaceyga midigna fadhiya Ismaaciil Xuseen Farjar. Ismaaciil
mahadsanid Caashacuud, waa ka xunnahay in cillad farsamo ay jirto Caashay. Madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa khudbad ka jeediyey xarunta Heritage, waxaana uu sheegay in Somaliland ay ku guuleysteen xasilooni siyaasadeed iyo mid nabadgelyo iyaga oo deegaanada ku xeeran aysan xasilooneyn. Marka khudbaddu aad bay u dheereed Caashay, dhinacyo kala duwan buu ka hadlay oo codadkiisii markii hore ugu talagalay dhegeystayaasha inaan maqalka. Dhinacyada uu ka hadlay waxaa ka mid ahaa arrimaha wada hadalladii Somaliland iyo Soomaaliya oo waqti hore soo bilowday, oo uu sheegay in ay muddo 10 sano ah ka hor ay wada hadallada ay soo bilowdeen, balse ilaa haatan aanay wada hadalladaasi wax midhadhala laga gaadhin. Waxaana uu sheegay in Soomaaliland ahaan ay aaminsan yihiin inaanay mustaqbal lahayn si wadista wada hadalladaasi, ayna diyaar u yihiin in ay raadsadaan macnaha Soomaaliland inay hesho aqoonsi caalami ah. Waxaana uu sheegay madaxweyne Biixi in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka aqoonsi raadinta ee ay Soomaaliland ku jirto. Marka qodobadaas iyo kuwo kale ayaa ka mid ahayd khudbad iyo uu ka jeediyey macadka Heritage, kaas oo goor dhoweyd intii aynaan idaacadda soo gelin uun soo dhammaaday. Sidoo kale waxaa jira qaar ka mid a wariyaasha v o a oo ku sugan afaafka hore goobta khudbaddaasi ay ka dhacaysay. Jamaal Axmed Cismaan oo kale oo aan la hadlay ayaa waxa uu sheegay in ay dibadda qudhowda ay joogaan taageerayaal iyo dibadbaxayaal labada dhinac kasoo kala jeeda, kuwo taageersan iyo kuwo kasoo horjeeda.
Sida aan qiyaasayo, goor dhoweyd ayaad wareysanaysa Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan afaafka hore ee xarunta Heritage magaalada tan Washington D C, madaxweynuhuna khudbadda uu ka jeedinayo Muuse Biixi. Marka waxyaabaha uu ku sheegay maxaa ka mid a ee ku saabsan barnaamijyada iska soo horjeeda ay dadku ku qabanayeen halkaas.
Waxyaabaha uu ii sheegay waxaa ka mid wuxuu yidhi bannaanbaxyo iska soo horjeeda ayaa ridda hore ka dhacay, dad taageersan wafdiga Somaliland oo iyaga iyo oo arrintaa taageersan, iyo dad ka soo horjeeda Somaliland calanka Soomaaliya sita oo sidoo kale ku bannaanbaxaya xaruntan laftigeeda Heritage oo u arka inay ka shaqaynayso arrimo kala goynaya Soomaaliya iyo midnimadeeda, oo xarunta laftigeedana ku mudaharaadaya, sidoo kalena ka soo horjeeda wafdiga halkaa jooga iyo hawsha ay u joogaan. Marka waxa uu ii sheegay in ciidamo ammaan, ciidamo boolis ah ay ku kala dhex jiraan labada dhinacna loo sheegay qolo waliba halkeeda inay ku sugnaato. Waxyaabaha kale uu ii sheegay waxaa ka mid ahaa in dadkaasi aanay ka imanin halkan keliya, laakiin qaarkood gobollo dhaadheer ay uga yimaadeen labadan dhinac si ugu kala biiraan ee iska soo horjeeda.
Marka maxay sheegayaan buu yiri labada dhinac, tusaale ahaan kooxda taageersan xukuumadda Somaliland oo kale, maxay sheegayaan kuwan kasoo horjeeda ee gobollada kale dalkan Mareykanka ka yimid, maxay leeyihiin kasakow in ay kasoo horjeedaan khudbadda iyo maxay sheegeen?
Wariyaha Jamaal oo goobta ku sugan iyo Jacfar baa ku sugan goobta. Marka waxyaabaha ay sheegeen waxaa ka mid ahaa way la sheekaysteen oo su-aalaha way weydiiyeen. Marka qolo waxay taageersan tahay oo calanka Soomaaliland bay wataan, madax banaanida Soomaaliland bay leeyihiin baan u mudaharaadaynaa, aan taageersannahay, wafdiga ayay taageero u muujinayaan. Dhinaca kalena waxay yidhaahdeen midnimadan u taagannahay, waxaan ka soo horjeednaa cid kastoo kala goynaysa midnimada. Macadka laftigiisay ku dhaliilayaan doorkan u qaatay oo arkaan mid kala jaraya ama kasoo horjeeda maslaxaddii midnimada ee Soomaalida oo arrimahooda uu soo dhex galay. Marka labada ra'yi ee iska soo horjeeda ayay si guuda xambaarsan yihiin. Marka qof walba dee ra'yigiisa gaarka ah oo kala duwanna waa la wataa, laakiin ra'yiga guud ee wariyuhu nala wadaagay saas ahayd.
Marka nuxurka guud waxa uu ahaa koox midnimada taageersan iyo koox leh in Soomaaliland ay gaar isu taagto waa taageersanahay. Markaan taas kasoo gudubno Ismaaciil, xaruntan ku taalla magaalada Washington DC, halkaasuu ka dhacayay uu khudbadda ka jeediyey madaxweyne Muuse Biixi, marka ma toos u ahaa uu dhacayay kulanka oo khudbaddan uu ka jeedinayay Muuse Biixi, mise waxay ahayd tan xagga fogaan aragga oo dadba ma joogin meesha oo khadka lagu wada jiray?
Muuqaal arag ayaa lagu baahinayey oo dadka dunida ku kala sugan way daawanayeen, oo innaga laftigeenu muuqaalkaas unbaa laga wada daawanayay. Markaa cidi way joogtay, laakiin dad la casumay keliya ayaa gudaha loo ogolaaday, sida wariyaasheena laftigeedu goobta joogay noo sheegeen. Marka dad casuman keliya ayaa gudaha ku jiray, laakiin dadka inta kale waxay ku jireen uun dibadda ayay taagnaayeen. Dadkaan lasoo casumin, dadkan waxaa loogu talagalay aan lasoo casumin inay ka daawadaan muuqaalada fogaan aragga.
Waa si loo xakameeyo xanuunkan coronavirus oo weli isku soo dhawaashihii dadka uu diidayo.
Weli Washington laftigeedaaba dee ku jirta, dadku ku guryaha ka shaqeynaya caasha.
Aad iyo aad, inta ani adiga isku jirnana dhawaanahan lasuma soo dhawaan. Ismaaciil, wadaa ugu horeeya in studiahan laba qof lagu soo galo muddo ku dhawaad laba sano ah oo guryaha laga shaqeynayo. Marka Muuse Biixi goor baa la leeyahay dib ugu noqon doonaa magaalada Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland?
Kolba maalmo ayuu joogi doonaa, kolba idaacadahan soo socda ayaan kaga hadli doonaa waxyaabaha ku saabsan safarkiisa iyo wariyaashu marka ay waqti u helaan inay kolba kulanku soo dhammaaday. Marka idaacadaha dambe aynu kaga hadli doonaa insha Allah.
Aad baad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farajar, mar kalena kusoo dhawow ulaanta afka Soomaaliga ee VOA-da iyo weliba studiahan oo maantaani adigaan ku kulannay markii ugu horreysay muddo ka badan sano qiyaasayo afar sano ku dhawaadan wala filaya
idaacadduna waxaan filayaa biryaha dhowr sanona labalaba looma gelin.
Waa tahay, waxaan ku celinaynaa farsamayaqaanka Jamie Farrie.
Waan gartay weli ciladii farsamo ayaa caashay jirta. Waxaan filayaa qodobka ugu xiga haddii aad inoo soo qabatid maanta cilad farsamo oo dhinaca farsamada ayaana haysataa koroniina aad buu u jiraa baan filayaa oo magaaladan Washington laftigeeda markii aan soo dhex marmaray waxaan aada uga dareemay sida weli xitaa maxaa la odhan jiray kala fogaanshii goobii banaanka laga soo shaqeynayo bisinesyadii dhaqaalii ganacsiyadii buu
saameeyay. Aad iyo aad, aad iyo aad. Mar kale aan dib ugu noqonno warbixinadan dhegeystayaasha u hayno, sida aad maqlayseen wadashaqaysigiina dhexmaraya anigii Ismaaciil Xuseen Farjar, madaxweynaha Soomaaliland ayuu ku saabsanaa Muuse Biixi Cabdi oo shalay booqasho ku yimid dalkan Mareykanka. Goor dhaweyd ayuu khudbad waxa uu ka jeediyey macadka Heritage Foundation xaruntiisa magaalada tan Washington DC. Khudbadiisa waxa uu kaga hadlay in Mareykanka iyo Soomaaliland ay yeeshaan xiriir dhow. Warbixinta waa tan mar kale.
In a difficult neighborhood, Somaliland's stability and reliability is increasingly recognized as an asset to the advancing the interest of countries with whom we share the same
values. taala deegan aad u adag ayaa haddana deganaanshaha Soomaaliland iyo isku halaynteedu ay sii korodheen, waxayna muhiim u tahay horumarinta danaha wadamada aan mabaadi'da wadaagno. Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo ka hadlayay xarunta Heritage. Waxaana madaxweyne Biixi uu sheegay in wadahadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ay bilowdeen muddo 10 sano ah, balse aysan ilaa haatan midho dhalin. Isaga oo qodobkaas ka hadlayana waxa uu yidhi:
Despite 9 rounds of talks between 2012 and 2022, the expected outcome...
Kasoko 9 wareeg oo wadahadallo ah intii u dhaxaysay 2012 ilaa 2022, natiijadii laga sugayay inay wadahadallada ka soo baxaan oo ahaa xallinta qodobka keliya ee lagu muransan yahay oo ahaa maqaamka Somaliland, ma midho dhalin. waxaana uu codsaday madaxweyne Biixi in la aqoonsado Somaliland.
Somaliland believes that there is no future in the continuation of that dialogue with Somalia and is prepared to pursue all available avenues.
Somaliland waxay aaminsan tahay inaysan mustaqbal lahayn sii wadista wadahadallada Soomaaliya, waxayna diyaar u tahay inay raadsato dhammaan sida ay ku heli karto in ay hesho aqoonsigeeda caalamiga ah. Soomaaliland waxay aaminsan tahay in beesha caalamka uu saaran yahay waajibaad dhinaca moralka ah in ay taageerto rabitaanka Soomaaliland ee aqoonsi caalami ah. Kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi.
aad iyo aad u mahadsan tahay Ismaaciil Xuseen Farjar ayuu ahaa oo warbixintaasi noo soo jeedinayay. Dhinaca kalena waxaa jira bannaanbaxyo iska soo horjeeda oo ka dhacay bannaanka xarunta Heritage ee khudbaddu ay ka socotay, kuwaas oo qabtay bannaanbax ay ku taageerayaan midna Soomaaliya iyo dad taageersan Somaliland. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa waxa uu khadka telefoonka ku wareystay Jamaal Axmed Cismaan oo ku sugan goobtaasi.
Ismaaciil, waxaan joogaa afaafka hore xarunta macadka Heritage Foundation ee magaalada Washington DC oo ay ku sugan yihiin wafdi hogaaminayo madaxweynaha Somaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. Halkan ma khudbad ku lahaa maanta. Iridka hore waxaa ka dhacaya banaanbaxyo iska soo horjeeda, midna lagu taageerayo wafdiga madaxweynaha, midna looga soo horjeedo imaanshaha madaxweynaha iyo macadka Heritage labaantiisa. Dad wata calamada Somaliland iyo calanka Soomaaliya ayaa goobta ku sugan oo banaanbaxyadaas si nabdoon halkan uga qayb qaadanaya. Bliis ayaa goobta jooga oo u kala sheegay labada banaanbax inaysan isku soo dhawaanin oo ay dibadaha ay kala fogaadaan si nabadgelyada loo ilaaliyo. Ilaa iyo haddana xaaladdu waxay tahay in wafdiga madaxweynuhu uu joogo oo khudbadiisa halkaasi uu kasii wato, dadkuna ay fikradahooda iyo araadooda si xor ay halkan ku muujinayaan oo sida aan kuu sheegay yihiin kuwa iska soo horjeeda. Qaarna ay ka soo horjeedaan in Soomaaliya iyo la kala gooyo iyo macadka Heritage Foundation ay ku eedeynayaan arrintaas inay ka shaqeynayso, halka qaarka kalena ay taageerayaan madax banaanida Somaliland. Ilaa iyo hadda xaaladdu waa sidaas. Maxad
gudaha ma loo ogolaaday inay cid gasho, mise martida keliyaunbaa loo ogolaaday dadku dibadday wada taagan yihiin?
Gudaha waxaa keliya ku jira martida la casuumay wafdiga Somaliland. Ma jirto cid kale gudaha ku jirta. Sidoo kale waxaa joogta dabcan madaxda macadka Heritage oo iyaguna casuumay wafdiga Somaliland. Sida lala socdo, macadka Heritage waa macad think tank foundation oo arrimaha siyaasadda ka hadla, waana mid conservative ah, la aasaasay 1973 oo Mareykanka sidan oo kale fikradaha iyo siyaasadaha iska soo horjeeda marar badanna dadku ku casuuma inay hadallo ka jeediyaan. maan madaxweyne Soomaaliland qofkii ugu horreeyey madaxweynaha madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ee Soomaaliland maan qofkii ugu horreeyey halkan ka yimaada ee ka hadla. Dabcan waxaa jira xubno kale oo iyaguna sidaan uga hadla, laakiin sida aad ku sheegay ma jirto cid kale oo si gaara loo casuumay, sababtoo ah inta badan xafladda iyo munaasabadda waxaa lagala socdaa dhinaca onlineka oo dadka loo qeybiyey inay kala socdaan.
Waan gartay ee gabagabadii ma la sheekaystay adigu labadan dhinac ee ku sugan afaafka hore ee goobta khudbaddu ay ka socoto kale dareenkooda maxay kuu sheegay? Ma la sheekaystay iyaga dadkan isu abaabulay.
Dadka halkan jooga ee banaanbaxa dhigaya iska soo horjeeda waan la sheekaystay, waa dad ka kala yimid gobollada waddanka Mareykanka oo iyadila maahan dad degan keliya Washington Metropolitan Area, meesha la isku yihaahdo ee Maryland iyo Virginia iyo D C. Waxay ka kala yimaadeen gobollo kale sida Ohio, Minnesota iyo meelo kale oo Soomaalida inta badan ay degan yihiin, waxayna ay sheegeen in halkan ay doonayaan inay fikradooda ku muujiyaan, maadaama waddan xor ay joogaan oo qofka si xor ah fikradiisa u muujin karayo, ayna ku faraxsan yihiin inay fikradahooda muujiyaan.
Jamaal Axmed Cismaan ayuu ahaa oo ku sugan xarunta Heritage Foundation, xaruntiisa magaalada tan Washington D C. Waxa uu khadka ugu waramayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo xarunta V O A-da ku sugan. Halka aad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A oo si toos idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ilayska V O A, waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska V O A-da ee toddobaadkan. colaadda ka ogan dalka Ukrain ee uu Ruushku ku duulay ayaan la saadaalin karin halka ay ku dhammaanayso, laakiin waxaa la bilaabay in laga hadlo khasaaraha nafeed ee ka dhashay. inkastoo aan tirada saxda la xaqiijin karin, haddana sida laga soo xigtay warbaahinta Maraykanka, saraakiisha Maraykanka ayaa qiyaasaya in ilaa iyo 6,000 oo askari looga dilay Ruushka 2 toddobaad ee ugu horreysay dagaalka. waxaa kaloo ay sheegayaan in kumanaan shacabka reer Ukrain la aaminsan yahay inay dagaalka ku dhinteen. marka laga soo tago burburka iyo khasaaraha nafeed ee muuqda, waxaa saameynta dhaqaale ee dagaalkan laga dareemay dunida oo dhan. cabdinuur cali maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada muqdisho ayaa barnaamijka elayska v o eda u sharaxaya saameynta dhaqaale ee dagaalka Ukrain.
wuxuu sababay global supply shock oo ah qalqal ama cabsi ku timid suuqyada shidaalka caalamka. cabsidaas waxaa sabab u ah Ruushka waa waddanka saddexaad ee ugu wax soo saarka badan shidaalka caalamka. waxay soo saaraan maalinkii 7 milyan oo fuust ay soo saaraan. shidaalka dunida loo dhoofiyana waxay ku leeyihiin 110 ay ku leeyihiin. waxaa la filayay marka wax soo saarka shidaalka ee Ruushka inuu yaraa doono ama uusan soo geli doonin suuqyada caalamka. arrinkaas waxaa sabab u ah kambaniyada maalgashiga ku sameeyay shidaalka Ruushka ee Shell, BP iyo Exxon Mobil waxay sheegeen inay jooji doonaan maalgashiga ay ku samayn jireen shidaalka Ruushka ay ku samayn jireen. marka laga soo tago soo saarka yaraashaha shidaalka, dagaalku wuxuu keenay cabsi laga qabo isku socodka adduunyada sida ay noqon karto, iyo sidoo kale siduu u saameyn doono ganacsiga adduunyada uu saameyn doono. arrinkaas marka waxay keentay in wadamada waaweyn sida Mareykanka oo kale inay kaydsadaan shidaalka ama shidaalka suuqa ku jira ay gataan. Mareykanka maalinka waxay isticmaalaan 18 milyan oo fuusta isticmaalaan. 18 milyan 600 kun oo kamid waxay ka qaataan Ruushka ka qaataan. shidaalka Ruushka oo ka maqnaada suuqyada caalamka waxay wadamada kale ku qasbi doontaa ama ku qasabtay in lagu tiirsanaado shidaalka ka yimaado OPEC ee ka yimaado, sidaa darteedna uu qaaliyoobo qiimaha shidaalka uu qaaliyoobo, maadaama tirada suuqa soo geliso shidaal ay aada u yaraanayso. wadamada OPEC-na ma isbadi karaan wax soo saarka shidaalka si dhaqsa, because waxay u baahan tahay inay ku sameeyaan maalgelin cusub inay sameeyaan u baahan tahay. arrinkaas marka waxay keentay shidaalka hadda inta suuqa taallo in qiimaheeda uu ziyaado.
cabdinuur ayaa ka waramaya sida uu isugu xiran yahay dhaqaalaha dunida iyo saameynta uu ku yeelan karo Soomaaliya.
alahan wadamada adduunyada way isku xiran yihiin oo waxaa la yiraahdaa global interdependence, gaar ahaan 1960-meyadii waxay ka dambeeyey aadi u soo badatay. isku xirnaanta wax soo saar wadamada adduunyada markaa rabno inaan analyze gareyno waxaa ka fiirinaynaa waxa la yiraahdo downstream iyo upstream. downstreamka waa wadamada ay ka yimaadaan ama meelaha ay ka yimaadaan waxaa loo isticmaala wax soo saarka oo raw materialka la yiraahdo. raw materialkaas waxaa kamid ah shidaalka kamida, sidoo kale waxyaabaha beeraha kasoo baxa kamida. shidaalku qaaliyabo marka wuxuu sababaa in wixii wax soo saarka loo isticmaalayay inay qaaliyaban, taasoo keenaysa qarashka wax soo saarka inuu bato. haddii qarashka wax soo saarka uu batana, tirada wax soo saarka yaraanayso. wadamada oo upstreamka ee ah kuwa wax loo soo geeyo waa wadamada qaato waxyaabaha kasoo baxa warshadaha ee kasoo baxa wadamadaas ayagana saameyn waxa ku dhacayso waxa ku qaliyoobayo qiimihii alaabaha ay gadan jireen ku dhacayso soo marka dagaalku wuxuu sababa ee wadamada qaarna inay ku qaliyoodo qarashka wax soo saarka wadamada qaarna waxa ku badanayo ee qiimaha ay wax ku gadalahayeen ee wadamada liiraahdo developing countries ee wadamada soo koray waxa ay dhoofiyaan waxa u badan ee waxyaabaha kasoo baxo primary products ka jira ee waxyaabaha beeraha kasoo baxo ama waxyaabaha aan warshadaysanin ee wadamadaas marka tiradii wax laga gadi jiray way yaraanay ee hadhowna sidoo kale wadamadaas waxay soo dhoofsadaan ee waxyaabaha oo final goods ka warshadaha kasoo baxa ee qiimihii laga daayay ku qaliyoobay iyagana ee saameynta kale ee dagaalka uu adduunyada ku yeelanayo waxa waaye ee ruushka wadamo badan ay xiriir dhaqaale la leh ee wuxuu ka mid yahay wadamada dhaqaalahan hadda aad ku soo koray ee wadamadaas marka laga soo tago Mareykanka iyo Yurub wadamada xiriirka dhaqaale la leh waxaa ugu badan wadamada la yiraahdo emerging markets ee China, Turkey iyo sidoo kale Japan iyo South Korea ee wadamadaas marka waxay u dhoofiyaan ruushka sidoo kale waxa ay ka soo qaataan ruushka marka uu dhaqaalihiisa xumaado ama uu naqabteynta ay saameyn xun ku yeelato waxay sababay wadamada asaga dhaqaale ahaan xiriir kale leh iyo wadamadaas wadamada ku tiirsan ba inuu saameyn xun oo dhaqaale uu ku yeesho dalalka ee Soomaaliya ee hadii ayda gaar ahaan aan uga hadalno ee Soomaaliya waxay ku tiirsan tahay ee waxyaabaha dunida ay ka yimaada 183 alaabaha Soomaaliya laga isticmaalo waxay ka yimaadaan dibadda ka yimaadaan ee waxa taas dheerad u sii ah Soomaaliya waxay qaadataa shidaalka midka refined oil oo ah mid kale isagoo la soo sifeeyay soo qaataan halka dunida ay crude oil qaataan ee refined oil kan uu ka qaalisan yahay ka kale in Soomaaliya sidoo kale dhaqa waddamada ay wax ka soo qaadato waa wadamada oo dhaqaalahan hadda soo koray India, Pakistan, Brazil, China wadamadaas dhaqaalahooda wuxuu aad ugu tiirsan yahay global economy sidoo uu noqdo hadii wadamadaas dhaqaalahooda marka ama qiimaha ayaga ka qaaliyoobo wuxuu ka qaaliyooba suuqyada Soomaaliya ka qaaliyooba Soomaaliya waxay dhoofisaa wax aad u yar oo ah gaar ahaan waxyaabaha beeraha kasoo baxa sida dirteed qiimaha suuqyada caalamka oo qaaliyooba Soomaaliya waxba kama faa'iideys maadaama uu san badnayn waxa ay dhoofisa uu san badnayn een waxa intaas dheerad u sii ah een ganacsatada Soomaalida ee ku xiran suuqyada dibadda mar walba qiimaha uu iska bedelo suuqa caalamka waxay ku qasban yihiin inay ka bedelaan ka gudaha sababtoo ah alaabta hadhow lacagta ay ku soo gado doonaan waa inta uu hadda qiimaha dunida uu ka marayo wadamadaas kambaniyadaas marka waxay u badan yihiin kambaniyo yaryar oo aan ku jirin wax caymis ah oo aan ku jirin u badan yihiin soo marka ay wax qaaliyoobaan ama riski ay wajahaanba waxay dul saaraan dadka oo consumeriska wax gatay dul saaraan
Dr. Cabdisalaam Warsame oo dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Umada ee magaalada Muqdisho ayaa qaba in dhaqaalaha dunida oo markii horeba la dhootinayay dhaawici ka soo gaaray xayiraadihii xanuunka COVID-19 ee dunida aafiyay oo haddana la kulmay jug culus oo ka soo gaareysa duulaanka ruushka uu ku galay waddanka Ukraine.
Dagaalku markuu bilaawday Febraayo, sicir bararka soo hore u jiray oo dhaqaaluhu muxuu ahaa ka falcelinayay iyo caqabado uu ka keenay cudurkan loo yaqaan coronavirus iyo Macronki oo ay ku abuureen dawladuhu ay dib u soo rogaan xayiraado iyo shuruudo kuwa ay ka mid ahaayeen muxuu ahaa social distancing ka min bulshada la kala fogeeyo oo labor market ama shaqaalaha suuqa iyo muxuu ahaa supply chain ka qaybaha oo maareeyta wax soo dejinta ama wax dhoofinta caqabado badan ku keenay ayaa dagaaladaanu waxay keenay hadana in inflation ka ama sicir bararka iyo maareeyta shidaalka iyo badeecadaha keenan hadii aanan muxuu ahaa dawladdu wax ka qaban naka caalamka shidaalka waxyaabaha dawladdu control shay ka mid tahay hadaan dawladdu waxyaabahan controlling waxyaabo badan meesha ka bixi doonaan gaadiidka suuqa ka bixi doona sida bajajta wax kamida oo ay ku tiirsan yihiin dad badan ay ku tiirsan yihiin socod ahaan iyo muxuu ahaa dhaqaale ahaan oo dhaqaalaha iyo dadka bulshada ku nool yihiin oo dhaqaale badan kaga soo xirwado shaqo badanna lagu haysto
dhinaca kale qaar ka mid ah ganacsada iyo waxgaradka Soomaaliyeed ayaa ka digaya in xilligan oo Soomaaliya ay ku jirto xaalad abaar qiimo kororka shidaalka iyo maciishada daruuriga ah ay ka sii dari karaan xaaladda Cabdullaahi Nuur Cusmaan oo madax ka ah hay'adda Hormuud Salaam Foundation waxa uu ka mid yahay guddiga qaran ee gurmadka abaaraha Soomaaliya.
Waa maasan tahay curad runtii daaqa ka socda dalka Ukraine saameyn ku yeeshay ayaan reerkan mahay dalka Soomaaliya libiga ugu badan dunida waxaa soo saara dalka iyo dalka ukraine intaba hadda qabadigaasi xooggiisa u imaan jiray soomaaliya uu joogsaday. Sidoo kale arrintaasi waxa ay saameyn ay ku yeelanaysaa dhammaan raashinka kale ee yimaada dalka soomaaliya. Hadda magaalada muqdisho iyo dalka soomaaliya guud ahaan waxaa kor u kacay socarka raashinka oo mataqaana lagu qiyaasa ilaa boqolkiiba 30 kor u kacay. Dhanka kale waxaa ayadan kor u kacay shidaalka oo ayadana saameyn badan ku leh dhammaan qaybaha kala duwan ee nolosha, runtii ayadana culays aad ka jiro. Dhanka kale sida la socotay dalka soomaaliya waxaa ka jiray abaar.
Maraykanka ayaa cunaqabateyn kusoo rogay shidaalka ruushka, wuxuuna haatan ka doonayaa sacuudiga inuu kordhiyo wax soo saarka saliidda si wax looga qabto qiimo kororka ku yimid qiimaha shidaalka ee dunida. ra-iisul wasaaraha Britain Boris Johnson ayaa isna toddobaadkan sheegay inuu mamnuuci doono shidaalka ruushka ay UK kasoo dhoofsato dhammaadka sanadka 2022-ka. Laakiin waxaa su'aali ay ka taagan tahay waddamada khaliijka ma doonayaan inay gacan ka geystaan hoos u dhigidda qiimaha shidaalka oo ay soo saaraan saliid fara badan oo kaafin karta suuqyada caalamka. Dalalka midooda Yurub ayaa ku tiirsan gaaska dabiiciga ah ee ruushka ugu yimaada qiyaastii 40%, halka 25%-na ay ku tiirsan yihiin shidaalka ruushka. Si ay uga jawaabaan duulaanka ruushka ee Ukraine, waxay 27-ka waddan ee ku jira midooda Yurub ay ku heshiiyeen inay meesha ka saaraan ku tiirsanaanta shidaalka ruushka. Madaxweynaha ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyey Maraykanka iyo Yurub inay mas-uul ka yihiin qiimaha shidaalka ee dunida kordhay, wuxuuna sheegay in hadda ay si naflacaari ah u doonayaan inay heshiisyo la galaan waddamo ka mid ah kuwa shidaalka ugu badan dunida soo saara oo horey ay cunaqabateyno ugu soo rogeen.
Waxay mar horeba isku sii dayayaan in ay wax kasta ha ku qaadatay ay heshiisyo la galaan waddamo ay hore si sharci darro ah cunaqabateyn ugu soo rogeen. Waxay rabaan in ay Iiraan heshiis la galaan oo ay si degdeg ah u saxiixaan heshiisyadii hore ay ula galeen, sidoo kalena waxay doonayaan in ay soo celiyaan xidhiidhkii Venezuela.
Iyadoo qiimo kororka shidaalka uu sii socdo oo dalkan Maraykanka meelaha qaar uu dhaafay $4 iyo bar halkii galaan, ayaa qaar ka mid a warbaahinta Maraykanka ay soo warinayaan in madaxweynaha Maraykanka Joe Biden uu la xiriiray dalka Sacuudiga. Laakiin dhaxal sugaha Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaan ka jawaabin taleefanka Biden, waxaana labada mas-uul oo isla hadla ugu dambeysay 9-kii bishii lasoo dhaafay ee February. Xiriirka Maraykanka iyo Maxamed bin Salmaanka Sacuudiga ayaa xumaatan iyo 2018-kii markii dilay wariyihii wax ku qori jiray wargeyska Washington Post Jamaal Qashuqji. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaan wax weyn ka soo qaadin habdhaqanka Sacuudiga. Waxa uu sheegay inay jirto rajo wanaagsan oo dhinaca soo saarka saliidda ah oo ay ka qabaan Imaaraadka Carabta.
Ma hubo weli in si cad loo baahiyey, laakiin dalka Imaaraadka Carabta ayaa taageersan in la kordhiyo soo saarista shidaal fara badan oo ay soo saaraan dalalka OPEC, taasoo aan isleeyahay waxay tallaabo muhiim ah u tahay xasilinta qiimaha shidaalka dunida si loo hubiyo in shidaal fara badan uu suuqa soo galo dunida oo dhan.
Khubaro la hadashay ayaa u sheegay VOA-da inay jirto xiisad ka dhex ogan Biden iyo dhaxal sugaha Sacuudiga, inkastoo saraakiisha maamulka Biden ay daaha gadaashiisa wadahadallo kula jiraan xukuumadda Riyaad. Brian Cotulus waxa uu ka tirsan yahay macadka Bariga Dhexe.
So I think the main concern is that at a time when gas prices are so high and we're looking to get some cooperation from other countries,
waxay la tahay walaaca ugu weyn ayaa ah in xilli qiimaha gaastu uu kordhayo dunida oo aanu wada shaqayn ka doonayno dalal kale oo ay ku jiraan kuwa aanu saaxiib dhownahay oo ka faa'iida kaalmadeenna dhinaca ammaanka, marka xilliganna uu Maraykanku ka rajaynayo in ay ugu hambeeyaan sidii uu ugu lisay.
Maxamed Biixi oo ka faallooda arrimaha Carabta muddana ku noolaa dalka Boqortooyada Sacuudiga ayaa qaba in Sacuudiga laftiisa uu ku weynayo wax badan haddii uu dalabka Maraykanka iska indhatiro.
Waxay u egtahay in marka la eego waxyaabaha dhacaya iyo xaaladahan ka taagan maxay ahatay Ruushka iyo Ukraine iyo maxay ahatay tallaabooyinkan ay qaabayaan wadamada reer galbeedku gaar ahaan Maraykanka hadday noqoto cunaqabateynta muujinayo ee la doonayo in lagu siririyo iyo haddii ay noqoto inuu Maraykanku sameeyo xulofo ka dhan ah Ruushka iyo haddii ay noqotoba inuu maxay ahayto Maraykanku uu dalbado inay kordhiyaan wadamada khaliijku wax soo saarkii maxay ahaytay saliidda waxaasoo dhami waxa ay sajadu yihiin xaalada xilligan taagan Maraykankuna imika wuxuu raadinayaa dariiqad kasta oo lagu go'doominayo oo lagu curyaaminayo Ruushka hadday tahay dhinaca dhaqaalaha hadday tahay saliidii soo saaray sidaa darteed arrintan la leeyahay maxay ahaytay faydin baa telefoonka laga qaran waayey horta sideedaba waxaa mudan in la xasuusto cilaaqaadka Sacuudiga iyo Maraykanku gaar ahaan waa cilaaqaad ku dhisan maxay ahaytay daraysi oo a maxay ahaytay annaguna amnigiina ayaanu kafaalad qaadaynaa idinkuna maxay ahaytay shidaalka kafaalad qaada laakiin taariikhiyan inkasta oo dib u noqonayso ilaa 70 sano xiriirkooda laga joogo uma badna ama uma ekaba in ku dhisan xiriir istraatiiji ah labadan marka qaarkood waxaaba la aasayay inay ku dhisan tahay xidhiir maxay ahaytay shaksiya oo xilligii Trump oo kale ah faydina imika waxaad moodaa inuu qaaday wadadii Obama ku horreeyey oo marka la qiimeynayo cilaaqaadka labada dhinac sidaa darteed warbixinada caynka ay waan maqlay laakiin aniga aragtideyda gaarka ah ilama aha waqtigan oo uu Maraykanku maxay ahaytay dhinac kastaba doonaya inuu ka go'doomiya Ruushka oo uu doonaya maxay ahaytay wadamadii uu isaga markaa lahaa saaxiibaan maxay uu aruursanayo inuu dabada khaliijka oo looga amnigooduba inuu ku tiirsan yahay Maraykan iyo reer galbeed hadday noqoto ilaalinta iyo hadday noqoto ka indidta hubkaba ilama aha inay go'aano Maraykanka danidiisa xilligan wax yeelaya inay qaadan karaan ilama aha istraatiiji ahaan uma qaadan karaan maxay ahayto marka la eego taariikhahana aynu dib u aqrina ma muuqato sidaa darteed waxaa laga yaabaa inay jirto inay meelaha dooriyaan maadaama madmadow uu jiro oo weliba inta badan xilliga ay maadaan madaxda dimuqraadiya xukunka ay kala aragti deen wanaasho ay jirto inay meelaha dooniyaan dalabkooda ay wax ku dalbanayaan kor u yar qaadaan laakiin lama aha in ay Maraykanka dalabaadkiisa xilligan weliba loogu baahi taban yahay shidaalka inay maxay dhagaha ka furaysan karaan
Katolis ayaa isna qaba mid la mida fikirka Maxamed Biixi oo haddii maamulka Biden uu culays dareemo in Sacuudiga uu qayb eedaasi ku yeelanayo. Dhibaato siyaasadeed ayaa ka dhalanaysa arrintan labadaba jamhuuriyiinta iyo dimuqraadigaba. Tusaale ahaan, haddii ay dadku diidaan inay iibsadaan gaasta oo qiimaheedu uu sare u sii socdo, waxay bilaabayaan in ay cid eedda dusha uga tuuraan. Marka halkaa ayuu Sacuudigu ka soo gelayaa, waayo waxa sidan oo kale hore loogu eedeeyey sannadihii 70-nadii soo saarista shidaalka oo ay joojiyeen ururka ay ku bahoobeen dalalka soo saara saliidda ee OPEC. Maamulka madaxweyne Biden ayaa wadahadallo la yeeshay waddanka saliidda qaniga ku ah ee Venezuela bishan. Waxa kale oo maamulku rajo ka qabaa in guulo laga gaaro wadahadallada nuklearka ee Iran kala dhexeeya caalamka ee Vienna, kuwaas oo haddii ay guuleystaan suuqida caalamka ku sii deyn kara saliidda Iran laga soo saaro. Laakiin wadahadalladaasi ayaa hakad ku jira sababo la xiriira Ruushka oo dalbanaya in galaangal ganacsi oo aan xadidnayn oo uu Iran ku yeesho la siiyo. Intaas ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijka Ilayska V O Weather. Haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali@voanews.com ama boggayaga Facebook-ga. Intaan barnaamij mid ka lamida ku kulmaynana waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Colaad Xasan oo barnaamijka Ilayska V O A soo diyaariyey soona jeedinaya halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Haatanna booliska Soomaaliya ayaa waxay faahfaahin ka bixiyeen doon la sheegay in toddobaadkii hore lagu afduubay xeebaha Soomaaliya. Booliska ayaa waxa uu intaasi raaciyey in falkaasi aanay ku lug lahayn burcad badeed. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
afayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Cabdifataax Aadan Xasan oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyay doon 8 bishan lagu afduubtay xeebaha Soomaaliya gaar ahaan deegaanada Xaafoon iyo Eel ee gobolka Bari. Afayeenka ayaa sheegay in doontaasi ay waday maandooriye ay nasaarayeen 3 ruux oo Soomaali ah iyo naaqooda u dhashay dalka Yemen, waxana uu xusay in qilaaf dhexdooda ah uu sababay in doonta la afduubto.
Waxaan rabaa guud ahaan ummadda Soomaaliyeed iyo guud ahaan dunidaba maantay inaan u bayaanino dhacday 8 Maarso kana dhacday badweynta ama marinbiyuudka Soomaaliyeed inta u dhaxaysa Xaafuun iyo Eel. Dhacdadaas oo ku saabsanayd doon 8 kotoroban oo uu waday naaqooda Yemenya iyo 3 qof oo Soomaali ah oo doontaas waday kotorobanka maanduuriya ah isku khilaafay awgoodii u afduubtay doontii ama isku rabiinayay gudaha doontii, waxayna u soo gudbeen dhanka badweynta. Dhacdadaas doontu waxay 8 maanduuriye waxayna ka soo gudubtay inta u dhaxaysa Xaafuun iyo Eel dhexdoodan laga soo kaxeeyey. Waxaana daba taagan ciidanka ilaalinta xeebaha booliiska Soomaaliyeed iyo kuwa ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo wadajira iskaashanaya.
Afayeenka ciidanka booliiska ayaa tilmaamay in afduubka doontaasi qaab qaldan loo fasiray, wuxuuna meesha ka saaray in doonta ay afduubteen burcad badeed.
Waxaan rabaa adduunka inaan u bayaanino sida dhacdadaasi ay u qeexeen oo noqotay si qaldan. Waxaan u cadeynayaa Soomaali inaysan ka jirin wax burcad badeed ah sida ay qorayaan ama cadeynayaan hay-adaha internationalka ah ee la socda dhaqdhaqaaqa xeebaha adduunka. Soomaaliya 2 sano lasoo dhaafay waxay ka nabad gashay wax la yidhaahdo burcad badeed. Marinbiyuudka Soomaaliyeedna waxaa si amni ah ku mara maraakiibta kala duwan ee wada shixnadaha ganacsiga iyo kuwa gaarka ahba. Ummadda Soomaaliyeed iyo adduunka guud ahaan waxaa u bayaanaynaa in bulshada Soomaaliyeed wacyigelin badan iyo tababar badan oo la siiyey dhalinyarada Soomaaliyeed awgeed wacyigelinta ay sameynayaan ciidamada ilaalinta xeebaha iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed ee booliisku iskaashanaya wacyigelin fadal badan iyo dhalinyaradii shaqo loo abuuray awgeed waxaa yaraaday in dhacdooyinba ay ka dhacaan gudaha badda 2 sano u dambeeyey. Waxaana lagu guuleystay in deegaanada ay ku teedsan yihiin xeebaha oo dhan ay dhalinyaradu ka shaqeyso ammaanka iyo nabadgelyada xeebaha ku teedsan deegaanadaas.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Mahadsaned Xasan Kaafi Qoyste. Haatanna waa barnaamijkii Qurbe, waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji oo jooga magaalada Toronto ee dalka Canada.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno Soomaalida qaar ee qurbaha oo ku haminaya inay ka mid noqdaan dadka booqashada ku tegaya dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka. Dad badan ayaa jecel inay safraan, laakiin tiro aad u yar unbaa booqday dal walba oo ku yaala dunida. Drew Biniski waa 30 jir dabayaaqadii sanadkii tegay soo gebagabeeyey booqashada dhammaan dalalka caalamka. Wuxuu booqday 193 ka dal ee ay qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo 4 dal oo kale. Xilli uu wareysi siinayo warbaahinta CNBC wuxuu tilmaamay inuu malaynayo inuu yahay qofkii 250-aad ee booqda dhammaan dalalka ku yaala caalamka, kuwaasoo ay ku midaysan yihiin naadi la dhaho Every Country Club, naadiga dal walba. 20 ka mid ah dadka naadigaasi ku midoobay ayuu sheegay inuu saaxiib la yahay. Dhalinyaro Soomaali ah oo aan badnayn ayaa ku tahamaya inay booqdaan dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka. Tahliil Colaad Xasan wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Erfurt ee bartamaha dalka Jarmalka. Kasakow inuu ka shaqeeyo arrimaha bulshada, wuxuu tahliil si dhow ula socdaa arrimaha la xiriira dadka doonaya inay booqdaan guud ahaan dunida. Maran qadka taleefanka kula xiriiray ayaan weydiiyey guud ahaan ujeedka ay ka leeyihiin dadka doonaya inay booqdaan dalalka ku yaala caalamka.
Xuseeno, ujeedka ugu weyn dalxiisayaasha noocaasi ah ee safarada noocaasi galaya waa dhaqaale iyo magac. Tusaale, Lexi Alford, gabar la dhaho oo Mareykanka u dhalatay, ayaa noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee meel kasta oo dunida ah ama dal kasta oo dunida ah booqata. Da'deeda waxaa lagu sheegay 23 sano, dadka ilaa hadda dunida dal kasta booqday tiro ahaan wax lagu qiyaasaa 400 in ka badan. Laakiin maadaama dad aan laftooda caanimo rabin oo isqariya ama aan ismuujin ay jiraan, qiyaastii adiga 200 in ka badan ayay tirakoob la sameeyey, aqoonsadeen ama diiwaan geliyeen dadka hadda ku howlan oo badanaa yacni doonaya inay heerkaas gaaraan ama ay u suura gasho inay intaasoo dal ama dalalka dunida intoo ay ka kooban yihiinba ay booqdaan.
Ilaa iyo hadda ma jiro qof Soomaali ah oo la hubo ama u diiwaangashan inuu booqday dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka, laakiin waxaa jira dhowr qof oo rag iyo dumarba leh oo waddadaasi haya, jecelna inay xaqiijiyaan middaasi. Dhallinyaradaas waxaa ka mid ah Maxamuud Cali oo loo yaqaano Geedisahan, baraha bulshadana ku isticmaala isla magaca Geedisahan. Mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee dalka Austria ayaan marka hore weydiiyey halka uu ku dhashay, waxa uu ku doortay magaca Geedisahan, iyo waxaa ku dhaliyey inuu ku fekero inuu booqdo dhammaan dalalka ku yaala caalamka.
Waan dhowahay, aad baa u mahadsantahay Xuseen. Magacaygu waa Maxamuud Kumar Gacdeer. Geedisahan waxaan ku dhashtay oo ku barbaaray dalka Imaaraadka, haddana waxaan deganahay dalka Austria. Waxaan ahay mid ka mid ah Soomaalida youtuberka laakiin ka duwan oo waxaan sameeyaa barnaamijka socdaalka ama loo yaqaano travelka. Ilaa yaraanteed waxaan jeclaa safarka iyo dalxiiska. Awoogeyna wuxuu ahaa siiman aduunka ayuu soo mar jiray. Dadkeena waa reer guraha ku xulan sahan iyo inay u guuraan meesha barwaaqo Yurub kadow. Sidaa darteed ayaa magaca Geedisahan aan u doortay. Runtii Xuseen, waqti hore ayaan bilaabay safarada, laakiin bishii shanaad 2018 baan Fiidnaam u safray. Waana safarkii ugu horreeyay aan kamarad qaato aan soo duubo. Ilaa iyo hadda YouTube-ka waxaa ku jira 5-10 dal aan booqday.
Waxaa la sheegayaa in Soomaalidu ay deegaan ahaan waxbarasho ama ganacsi u joogaan dalal kala duwan oo caalamka ku yaala. Maxamuud Geedisahan ayaan mar kale weydiiyey haddii uu Fiidnaam kula kulmay Soomaali markii uu booqday.
Fiidnaam aan u safray waana dal aad iyo aad u qurux badan. Waxaana kula kulmay 2 nin oo Soomaali ah, nin oo u joogay dalxiis oo ka imaday dalkaas China, ninka kalena wuxuu u joogay shaqo waxaanu ka imaday dalka Ingiriiska.
Geedisahan ayaan mar kale weydiiyey sida uu u qorsheeyo safaradiisa uu ku tegayo dalalka kala duwan ee caalamka iyo cidda ka taageerta dhaqaale ahaan, maadaama safarku uu u baahan yahay lacag fara badan.
Dalal badan baan booqday. Dal kastoo aan tagayo qorshe baan u samayn jiray. Waxaan ku darsan jiray qorshaha ama blanka sanadka, sidaan u helo baket jaban, ticket iyo hotelba. Ti hore baan ka bunkin garaysan jiray internetka, sida booking.com-ka iyo kuwa lamidka ah, sidaan u helo hotel ama ticket jaban, waayo waa arrin aan rabay inaan ka gungaaro. Arrintan kharashka igu baxa hotel iyo ticket aniga ayaa isku qaba, cid weli iga caawisayna ma jirto. Shirkadan aan sheegay in ay sponsor tahay waxay bixisay lacag yar si aan ugu xayeysiyo shirkadooda. Aniga waxaan ku tashaday in aan dib ugu soo celiyo lacagtaas oo ku dhiirigeliyo dadka iyo dhalinyarada igu xiran channelkaygii Geedisahan. Lacagta hadda iga soo gasha social media ama xagga shirkada aan u xayeysiyaba ha noqotaba, abaduba wax igama qaban karaan kharashka iga baxa.
Tahliil Colaad Xasan oo si dhow ula socda dadka doonaya inay booqdaan dalalka kala duwan ee caalamka ayaan mar kale weydiiyey waxa dadkan safraya ku dhiirigeliya inay sii wadaan safaradooda si ay u booqdaan dalalka kala duwan ee caalamka, iyo aragtidiisa ku aadan in Soomaalidu ay yihiin dad safarrey ah oo lagu arki karo dal walba oo caalamka ku yaala.
Xuseen, marka laga hadlayo dadka safra, aniga ma ihi dadka safra, balse dalal badan inaan tagay waa jirtaa oo ilaa 12 ka badan. Kala duwanaanshaha dhaqamada, ilbaxnimada, horumarada ay sameynayaan dalalka qaar waxaad moodaa inay kusii dhiirigelinayaan ama kugusii dhiirigelinayaan inaad dalal kale booqato. Dabcan, markasta oo aad dal cusub tagto, dhaqamadiisa iyo taariikhda ama waxyaabaha asaarta la xiriira qaarkood wax badan ayaad ka baranaysaa. Ogaalkaaga ayaa kordhaya, dulqaadkaaga iyo dadladhaqankaaga ayaa isbedelaya. Haddaan su-aashaad u imaadatan Soomaalida ku saabsan Xuseen, oo Soomaalida horta meel aysan joogin inay yartahay ayaan aaminsanahay. Intii meel aan tagayba Soomaalida deegaan ahaan waa arkay. Tusaale, waxaan xusuustaa 2018 waxaan tagay Jabaan oo aan howlo shaqo u tagay. dadkii aan isku aragnay waxaa kamid ahaa nin akhyaara oo aan muddo hadda warkiisa helin oo markaas 12 sano degana halkaas xaas wadankaas u dhalatay ayaa u dhashay caruur. Waxaa kaloo ii sheegay inay jirtay gabar soomaaliyah oo caruur u dhashay nin jabaaniisa. Sidaas oo kale sheekooyinka kuwaas lamidka ah meelo kala duwan ayaan ku arkay.
Markaad booqato dalal kala duwan oo leh dhaqamo kala duwan, waxaa hubaal ah inaad la kulmayso waxyaabo kaa yaabiya ama kaa farxiya. Haddaba maxamuud geedisahan ayaan weydiiyey waxa ka yaabiyey ama farxad geliyey intii uu booqanayey dalalka kala duwan.
wax badan oo iga yaabiya ama iga farxiya ama iga naxiya intaa dalalkaas marayo waan la kulmay. wixii ugu yaabka badneed aan dalalkaas ku arkay waxa weeyaan dad cunaya masas iyo kabacdi ka sameynaya khamri ayaa ugu yaabka badneed. waxaa kaloo igu farxada badneed maalintii aan tegay maka ee aan markii ugu horreysay booqday kacbada.
marka laga soo tago maxamuud geedisahan, sidoo kale waxaan la xiriiray laba qof oo kale oo Soomaali ah oo mid ay dumar tahay oo sidana oo kale doonaya inay booqdaan dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka, balse ima suuragelin inaan jawaab ka helo si ay uga qayb noqdaan barnaamijka Qurbi. maxamuud geedisahan ayaa qaba inay muhiim tahay in dhallinyarada Soomaalidu ay soo arkaan dalalka kala duwan ee caalamka.
sidii horey kugu sheegay, hamigeygii waa inaan caalamka oo dhan aan soo maro insha allahu tacaala. waan wadi doonaa, waanaan booqan doonaa insha allahu tacaala 159 dal. soomaalida waxay tiraahdaa nimaan dhul marin dhaaya male. dhallinyarada waxaan leeyahay, markasta oo dal cusub aad booqatid waxaa ku kordhiya aqoon cusub, kultur cusub iyo khibrad cusub. ila soo xiriira geedisahan sida aad u heli karto tikit jaban iyo wixii macluumaad ah ku saabsan safarada.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee todobaadkan oo aan ku soo qaatay Soomaalida qaar ee qurbaha oo ku haminaya inay ka mid noqdaan dadka booqashada ku tegaya dhammaan dalalka kala duwan ee caalamka. inta aan mar kale kulmi doonno, waa Xuseen Nuur Xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Nuur Xaaji iyo barnaamijka Qurbi ayaan intaasi ku dhaafaynaa. magaalada Baydhabo waxaa todobaadyadii ugu dambeeyey soo gaaray boqolaal dad ah oo kasoo barakacay deegaanadoodii abaaraha taagan darteed. haddaba wariyaha V O A ee magaalada Baydhabo Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa booqday qaar ka mid a dadkaasi oo bilaabay inay gargaar ka helaan hay-adaha gargaarka. warbixintan ayuuna kasoo diray Baydhabo.
muddooyinkii ugu dambeeyey magaalada Baydhabo waxaa soo gaarayay barakacyaal cusub oo kasoo cararay abaaro, biyo la-aan iyo nabadgelyo xumo ka jirta deegaano hoosimaada degmooyinka Qansax Dheere iyo Diinsoor oo gobolka Baay ka tirsan. maalmo badan ayay ku qaadatay barakacyaasha inay soo gaaraan magaalada Baydhabo, waxayna yimaadeen magaalada iyagoo duruufo kala duwan la daalaa dhacayo. waa kuwan qaar ka mid a barakacyaasha oo ka soo barakacay deegaano hoos yimaada degmooyinka Qansax Dheere iyo Diinsoor, kuwaasi oo aan kula kulmay qaar ka mid a xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo.
garasmooda la eraa wadanka abaara maanta ka dheedi dadshoo soo keynaanana si hadda aan unkooynayo cunduku horna ilaah maadlelan walaal emugii walnasiima horta iyo aadna hadda aan kooyn tabartaase sanakali biimal araga abaarta saasu
magaagay habeebay bari leeraa maysugu bara akaane oflaw oflaw eeda abaarsanan galle anta abaarodanee dheedi horana oo leedan hanoo dhibaato isagma intii naninka aan qabato efadaan baahana abaaraha nusa nagale horan hanoo leedan dhiwdayno foofin maruurino dhamaaye.
inkastoo dhibaatooyin iyo duruufo kala duwan ay la daalaa dhacayaan barakacyaasha, haddana hay-adda Zamzam ayaa maanta gargaar u qaybisay boqolaal qoys oo barakacyaala, kuwaasi oo u badan kuwii ugu dambeeyey ee ka soo barakacay tuulooyin hoos yimaada degmooyinka Diinsoor iyo Qansax Dheere. Shucayb Cabdiladiif oo ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda Zamzam ayaa sharaxay gargaarka ay maanta siiyeen barakacyaasha magaalada Baydhabo soo gaaray.
maanta halkan waxaa ku sugan ilaa 1,000 qoys oo aan ugu talagalnay raashin noocyadiisa kala duwan inaan siino, sonkor, saliid, bur iyo bariis. runtii raashinka maanta ay qaadanayaana waxaan rajeynaynaa raashin ku filnaan karo muddo bil ah inuu yahay qoysaskaas. insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in yar uu ka khafiifiyo baahida weyn iyo dhibaatada jirto in qayb uu ka qaato insha allahu tacaala.
gudoomiye ku-xigeenka degmada Baydhabo Macawiye Ibraahin Cali ayaa isna sheegay Baydhabo inay la daalaa dhacayso barakacyaal badan, isagoo intaasi ku daray in muddooyinkii ugu dambeeyey ay Baydhabo soo gaarayeen barakacyaal cusub.
May la socotaana degmada Baydhabo markii hore barakacyaal oo soono degmooyinka dhadhow ha kuqaxeen layla daal dhacaasi iyo gudah, laakiin hadda may kale haka kororay barakacyaal kushalkooy degmooyinka Diinsoor, Qasax Dheere ilaa iyo Koromboot, deegaanadaas dhan dadkii awaaray iyo colaadii cadowga Al-Shabaab ha barakici.
Gargaarkan waxaa loo qeybiyey barakacyaasha xilli magaalada Baydhabo uu ka jaro sarakac dhinaca maciishada Quutul Daruuriga, iyadoo barakacyaashana ay yihiin kuwa aan iibsan karin raashiinka qiimihiisu uu sare u kacay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mahadsaned Mukhtaar Maxamed Atoosh, warbixintaasi waxa uu kasoo diray magaalada Baydhabo. Haatanna heestan uga nasta wararka iyo warbixinada aad muddada saacadda ku dhow soo dhegaysanayseen.
Oh, my God.
Istanbiya iyo fanaanka Kaskay waxay gabagaba u yihiin idaacaddii fiidnimo ee laanta af Soomaaliga V oo waxay idinla socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan. Intaan mar kale hawada ku soo noqonayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.